Wel, da ni'n cael troi, at y gair. Ac os ych Beiblau gynnwch chi, cynta Thessaloniaid yr ail benod, a fyddwn ni'n meddwl yn arbennig am y pedair adnod cyntaf yn benod yma. Rwan, yr wythnos hon, mae cyfle wedi bod i wylio rhai o athletwyr gorau'r byd yn perfformio a chystadlu i ennill medal aur yn y gemau olympaidd. Rhaid ni ryfeddu at rai o'r campau. Mae'r hyder mae rhai yn ei ddangos, mae'r sgiliau, mae rhai yn i defnyddio. Chyma, dwi wedi dechrau wrth weld rhai o'r beicwyr mynydd yma yn reidio eu beicau dros ryw glogwyni fel petai a pethau. Mae'n rhyfeddol yn dydi. A falle bod rhai ohonyn meddwl, os ydyn ni'n hoffus ydyn ni'n gallu gwneud rhywbeth fel yna. A dwi'n siŵr bod na lot o bobl wedi bod yn cael eu trainers allan ac yn mynd ati i redeg. Lot o bobl wedi bod yn gwneud gwahanol bethau i efelychu y rhain. Dach chi'n cael model a dach chi'n cael rhywbeth i'w ddilyn, dach chi'n cael esiampl ydy dach chi. Dach chi'n gweld rhywun yn gwneud rhywbeth a dach chi'n meddwl, swn i'n hoffi gwneud hwnna. A dyn ni yn mynd ati i wneud o. Rwan, yma yn yr eglwys, dyn ni eisiau cael arweinwyr sy'n ymdrechu yn dydyn ni. Pa fath o weithiwr sydd ei angen ar yr eglwys? Pa fath o weithiwr dyn ni'n chwilio amdano fo pan dyn ni'n chwilio am mwynidog? Pa fath o weithiwr di Elin am fod pan mae hi'n mynd allan i Iwerddon a Heledd pan mae hi'n mynd i Ddulyn? Pa fath o weithiwr ddylwn ni fod? Be ddylan o dweddu arweinydd da yn yr eglwys neu gweithiwr da i'r arglwydd Iesu Grist? Mae wir am bob Christian ydy, sut rai dylen ni fod? Sut fedrwn ni fod nisgyblion da i'r arglwydd, ond yn arbennig i'r arweinwyr, i'r rhai sydd ar y front line, yn y gwestiwn, sut fedrwn ni fod yr hyn ddylen ni fod er mwyn yr arglwydd sy'n Grist? A rhan o'r broblem, wrth gwrs, ydy, da ni gyd yn gwybod bod ni'n methu. Da ni'n teimlo'n anigonol. Oedd na rhywun yn dweud bod Boris Johnson wedi dweud dwrnod o'r blaen neu bod wedi dweud sawl tro falle. How on earth am I in this job? Sut mae o'n brif weinidog? Falle bod ambell un arall yn holi'r un cwestiwn. Ond yn sicr dyn ni sydd yn weithwyr cysnogol yn aml yn holi pan bod Duw di'n alw fi i wneud y math yma o waith. Ond fel mae pobl yn gallu efelychu athletwyr yn y gemau olympaidd, felly dyn ni'n cael model yn yr ysgrythyr, modelau yn yr ysgrythyr, o sut rai ddylen ni fod y model perffaith ydy'r arglwydd Iesu Grist. Ond mae'r apostol Paul hefyd a'i gydweithwyr o yn dangos i ni sut rai oedden nhw. A dyn ni wedyn yn gallu efelychu rhai fel yna a meddwl, wel, dyma beth oedd yn cyfri iddyn nhw. Dyma beth oedden nhw'n feddwl oedd angen iddyn nhw ganolbwyntio arno fo. A dyna dyn ni eisiau meddwl amdano fo heddiw. Sut weithiwr ddyle gweithiwr i Grist fod? Ac felly, sut un ydyn ni eisiau galw i fod yn weinidog yma? A sut y rai ydyn ni sydd yn gweithio, sut y rai ydyn ni fod. A'r pwynt cyntaf sy'n gennau ydy, mi oedd gan Paul nod yn ei weinidogaeth. Mi oedd ganddo fo nod yn ei weinidogaeth. Dyma lle ydyn ni'n dechrau yn y benod yma. Fe wyddoch eich hunain gyfeillion, na fi ein dyfodiad atoch yn ofer. Mae'n rhywbeth ofnadio ddigalon am weithio'n galed i drio wneud rhywbeth, a hwnnw wedyn yn methu yn llwyr. Ni wedi gweld os oes dweitha rhai wrth i yn paratoi am flynyddoedd i fynd i'r gemau Olympaidd, ac wedyn, just cyn i'r gemau gychwyn, maen nhw'n cael prawf positif am COVID-19, a dyn nhw'n gallu cymryd rhan. Mae'r holl baratoi wedi mynd yn ofer. Neu mae yna rhywun arall yn cymryd ras, cymryd rhan mewn ras feics, a mae wrthi yn rasio a crash. Mae yna crash yn dod, a diolch yn gallu cario ymlaen. A mae'r cyfan o'r gwaith paratoi wedi mynd yn ofer. A'r un sy'n gwneud i'n anodd ydy bod yna gymaint o baratoi wedi digwydd, achos bod yna nod y fedal air yna. Y nod werthfawr yn gweithio tuag ati. A mi oedd Paul efo nod oedd yn gweithio'n galed yn aberthu, yn dioddau ac yn wynebu pob math o galedi. Pam? Achos bod ganddo fo nod. A'r nod honno oedd gweld pobl wedi trawsnewid gan yr Efengyl. Mi ysgrifennodd o at yr Eglwys yng Nghorinth gan ddeud, er fy mod yn rhydd oddi wrth bawb, rwy wedi gwneud fy hun yn geithwas i bawb er mwyn ennill rhagor ohonynt. I'r Iddewon, eithaf fel Iddew, er mwyn ennill Iddewon. I'r rhai sydd dan y gyfraith fel un ohonynt hwy, er nad dwy fy hunan dan y gyfraith, er mwyn ennill y rhai sydd dan y gyfraith. I'r rhai sydd heb y gyfraith fel un ohonynt hwysau. Er nad oedd heb gyfraith Dyw gan fy mod dan gyfraith Crist, er mwyn ennill y rhai sydd heb y gyfraith. I'r gweiniaid eithym yn wan er mwyn ennill y gweiniaid, rwyf wedi mynd yn bob peth i bawb, er mwyn i mi mewn rhyw fodd neu gilydd achub rhai. Oedd o eisiau gweld pobl wedi i trawsnewid, weithiau oedd o'n pryderu. Oedd yna broblem wedi codi yn Eglwys y Galatiad, ac oedd yna rai wedi dechrau amer Efengyl a meddwl bod rai ddyn nhw'n gwneud rhywbeth arall er mwyn cael eu hachub. Ac oedd o'n sgrifennu at nhw yn dweud, mae arnaf ofn, mae'n ofer yr wyf wedi llyfurio ar eich rhan. Oedd ganddo fo'r nod yma, a'r nod yma oedd pobl. Doedd o ddim yn fodlon os nad oedd o'n gweld bywydau wedi cael eu trawsnewid. Pobl oedd unwaith ar ei ffordd i golledigaeth tragweddol. Yn cael eu troi at ffordd y bywyd. A dyna nath i ymweliad â Thessalonica yn rhywbeth mor braf pan ath o'na. Dyma yna lawer ohonyn nhw yn credu, dyma yna lawer ohonyn nhw yn troi a dod i ffydd. Oedd y nefoedd yn mynd i fod yn llawnach am iddo fo fynd i Thessalonica. Roedd Crist yn mynd i gael mwy o glod ag o goniant a mwy o ffrwyth i lafur i enaid. Mi oedd pobl wedi cyfodi i fywyd o farwolaeth i pechod. A dyna ydych chi'n gweld sy'n gwneud yr hyn mae Elin eisiau gwneud yn Iwerddon. A'r hyn mae Heledd eisiau gwneud efo'r myfyrwyr tramor fydd yn dod i Iwerddon. A'r hyn yr ydw i yn ei wneud wrth i mi sefyll fan yma'n rhannu gariw. Dyma sy'n gwneud yn gwaith ni mor bwysig, mor hanfodol, mor ryfeddol o dyngedfennol. Diolch am y meddygon a'r nyrsys sydd wedi bod yn gweithio dros y flwyddyn a hanner dweitha yn wyneb y pandemig. A maen nhw yn gallu cadw a rhoi mwy o fywyd i bobl. Maen nhw'n gadael i bobl brofi rhai blynyddoedd mwy o fywyd. Ond dyn ni yn agor y drws i fywyd tragweddol. Y fendith i bobl gael derbyn bywyd tragweddol. Dyma'r nod, nid cynnal trefn, Nid cychwyn clwb crefyddol draw yn golwe fydd Elin. Wrth i ni feddwl am weinidog i ddod ato ni, dyn ni chwilio am rywun sydd ar baich ar ei galon dros eneidiau. Yn caru pobl ddigon i lafurio er mwyn i gweld nhw'n troi, yn credu, yn cael eu cynnal ar hyd i taith ac yn helpu ni gael yn cynnal ar hyd yn taith. Fel bod ni'n profi bywyd trygwyddol a rhyw ddydd fel oedd yr emyn oedden ni'n ganu pan fydd Crist yn dod yn ôl a fyddwn ni gyd efo fo am dragwyddoldeb mewn gogoniant. Mi yw gan Paul nod ar gyfer ei weinidogaeth. Yr ail beth. Mi oedd Paul yn hif yn rhannu i efengyl. Yr ail adnod yn y bennod yma. Yr oedd ym eisoes wedi dioddef ac wedi cael yn sarhau fel y gwyddoch yn Philippi, ond buom yn hi trwy nerth ein Duw i draethu chi efengyl Duw er mor galed oedd y frwydr. Roedd y nodwedd o'r apostolion o'r cychwyn cyntaf, nodwedd oedd i ysbrydoli gan yr efengyl ie, gan gariad at bobl. Ond oedd na ryw hyder, a mwy na hyder, oedd nhw'n hi. Meddyliwch am y demtasiwn i'r apostol Paul fod yn ddistaw. Oedd o a Seilas wedi dioddef yn Philippi. Dwi wedi sôn o'r blaen ydy dwi. Oedd y chwipiodd ar nhw ddioddef yn ddigon i anafu pobl am oes. Mi fyddai'r creithiau yna am oes, a mi fyddai ambell un ar ôl cael ei chwipio, mi fyddai cefnau nhw'n gam i ddweud i gwir, mae'n ddigon posib bod yr apostol Paul i hynna'n. Pan mae'n sôn am y symbol yn y cnawd, gallu fod yn sgil effeithiau yr oll chwipio oedd o wedi cael. Oedd o'n boenus, oedd o'n gywilyddus, oedd o'n fraw, oedd o'n ddychryn, ac oedd rhai pobl oedd cael ei chwipio fel hynny hyd yn oed yn marw. A fydde'n hawdd iawn i Paul fod wedi dweud, o, dwi wedi dioddef Philippi, reit, dwi'n mynd i gymryd chwe mis allan er mwyn gwneud yn siŵr mod i'n gwella'n iawn. Ac wedyn, na'i drio meddwl am rywle tawel i ail ddechrau. Falle lle fyddai ddim yn wynebu'r un fath o'r twynebiad. Ond na, mae'n mynd o Philippi mlaen i Thessalonica. Ac ie, mae yna iddewon fan o sy'n gallu codi cynnwyr fan i erbyn o. Ie, mae yna eilyn addolwyr sy'n mynd i fod yn cwyno bod pobl yn gadael i demle. Mae awdurdodau Rhufain yn gallu mynd a peri pob math o ddioddau. Ond ydy o'n stopio? Na. Mae o'n hi. Bold ydy'r gair yn Saesneg yn dydy. Mae o'n mynd ati. Gallwn ni feddwl am yr apostolion eraill. Na mae chi griw, meddyliwch am yr apostolion, pan nath yr arglwydd Iesu gael i arestio yng Ngardd Gethsemane, dyma nhw'n ffoi am eu bywydau. Pedr yn gwadu'r arglwydd. Ac eto fewn ychydig wythnosau, mae Pedr ac Ioan yn sefyll o flaen y Sanhedrin, y bobl nath gynllwynio i Iesu hynna'n gael i groeshoelio a'i ladd. Ond nhw'n sefyll o flaen yr un bobl. A be mae Pedr yn ei ddeud? O, sori. Sori yn bod ni wedi creu trafferth. Na. Lywodraethwyr y bobl a heneried, os ydym ni heddiw'n cael ein croesholi am gymwynas i ddyn claf, sut mae wedi echau, byddai'r hysbys i chi gyd ac i holl bobl Israel, mae trwy enw Iesu Grist o Nazareth. A groeso liaso chi, meddai fo wrthyn nhw. Pwyntio bus atyn nhw a deud, chi ddari groeso lio fo, ond mae Duw wedi gyfodio. A mae yna ryw hyder, na, mwy na, falle mae yna hyder ydy'r gair iawn, ond hyfdra wrth iddo fo siarad efo'r Sanhedrin. A be maen nhw'n dweud, wrth weld hyder Pedr ac Ioan a sylweddoli mae lle gwirannysgedig oedd yn rhyfeddu. Mae yna ryw hyfdra yna. Dydy sefyll i fyny i ran i'r efengil ddim bob amser yn beth hawdd. Mae angen hyfdra. Dydy sefyll fan hyn o'ch blaen i chi ddim bob amser yn hawdd. Achos mae rhywun yma yn ceisio llefaru geiriau Duw wrthoch chi. Mae angen hyfdra, to boldly go, fel oedd nhw arfer deud ar ddechrau rhaglenni Star Trek. A nid hynna'n hyder, ond hyder y mae'r ysbryd glân yn ei roi. Ond ni'n darllen wrth os diwetha am yr esgob Hugh Latimer. Mae yna lun ohono fo gynnon ni fan yma. Llun falle ddim yn glir iawn ar y sgrin fanne. Dwi'm yn siŵr sut fyddech chi'n hoffi gyfarfod o. Rhyw greadau yn edrych digon od oedd o on, y fan yna. Ond oedd o'n esgob nôl flynyddoedd yn ôl yn Lloegr. Ac oedd o wedi cael gwahoddiad i brygethu o flaen y brenin Harri'r Wythfed. A da ni'n gwybod fod Harri'r Wythfed yn creadur digon... Wel, dwi'n gwybod, doedd o ddim y creadur neisio welwyd ar ei oed yn agwedd. Oedd hi'n arfer gan yr rhai oedd yn pregethu o flaen y brenin i gyflwyno'r anreg i'r brenin. Felly dyma Hugh Latimer yn cyflwyno hances fel anreg i'r brenin. Ac ar yr hances, oedd yna eiriau wedi pwytho mewn i'r hances. Bydd Duw yn barnu peteinwyr a godi'n ebwyr. Dyna chi neges i roi i'r brenin. Bydd Duw yn barnu peteinwyr a godi'n ebwyr wrth wybod am sut un oedd y brenin yma. A wedyn dim ond mynd a pregethu. A mi bregethodd o ar chwant cnawdol. A peth mor ofnadwy oedd o, a peth oedd Duw yn gwrthwynebu. A doedd y brenin ddim yn hapus iawn. A mi oedd y brenin yn deud, reit, mae eisiau ti ddod nôl Sul nesa a phregethu, a mae eisiau ti ymddiheuro, a mae eisiau ti lyncu dy eiriau y Sul nesa. So'r Sul nesa dyma Hugh Latimer yn sefyll i fyny i bregethu. Dyma sut dechreuodd o. Hugh Latimer, thou art this day to preach before the high and mighty Prince Henry, King of Great Britain and France. If thou sayest one word that displeases his majesty, he will take thy head off. Therefore, mind what thou art at. Wedyn mi gariodd ymlaen. Hugh Latimer, thou art this day to preach before the Lord God Almighty, who is able to cast thy body and soul into hell. So tell the truth, tell the king the truth outright. A mi bregethodd o ar chwant cnawdol yn rymus efo'r un neges unwaith eto. Hyfdra, hyder. A mi enillodd y barch y brenin. Mi enillodd y barch y brenin. Gadwch chi mi fod yn blaen efo chi. Fel dwi'n dweud, mae'r lle yma weithiau yn lle dychrynllyd i mi sefyll. A hynny'ch blaen chi sydd o'm hlaid i chi sydd eisiau clywed gair yr arglwydd. Mae sefyll o flaen rhai sydd ddim yn credu. Yr un modd yn gallu bod yn dychrynllyd. Oedd yma eisiau iddyn nhw weld Crist yn omni. Mae eisiau iddyn nhw brofi gras Duw yn llifo i'w calonau. A maen nhw'n bysgod sydd ddim eisiau cael eu dal. Maen nhw'n blant y tywyllwch sydd ddim eisiau dod i'r goleuni o angenrheidraeth. Mae angen hyder a hyfdra i sefyll dro ar ôl tro i blaen i egluro gwirioneddau mawr yr efengil. A da ni'n gorau deud wrthyn nhw bod nhw'n sal, da ni'n gorau deud wrthyn nhw bod nhw'n bechaduriaid, da ni'n gorau deud wrthyn nhw bod nhw angen iachawdwriaeth. Felly, dyn ni angen eich gweddïau chi. Ni eisiau pregethu'r gair. Elin wrth iddi fynd i golwy, Heledd wrth iddi fynd i ddilyn. Dyn ni gyd angen eich gweddïau chi. Steffan a Rebecca wrth iddyn nhw fod wrthi yn ceisio agor y drws i eglwys i allu gwneud i gwaith yn well yng Nghymru. Os ydyn nhw baratoi a threfnu fod gair Duw yn cael mynd ar led. Mae isio eich gweddi i chi am hyder a hyfdra i ni yn y gwaith. A mae hyn yn dod â ni at y trydydd pwynt. Y trydydd pwynt dwi am ei wneud heddiw. Be sy'n rhoi'r hyfdra i ni? A mi oedd Paul isio plesio Duw cyn bod o'n plesio dynion, cyn bod o'n plesio pobl. Adnod 4. Fel y cawsom ein profi'n gymeradwy gan Duw i gael ymddiried yr Efengyl i ni, yr ydym yn llefaru fel rhaid sy'n byddhau, nid meidrolion, ond Duw, yr hwn sy'n profi yn calonau. Mae plesio pobl yn reddf sy'n dod yn naturiol iawn i'r rhan fwyaf ohono ni. A mae'n gallu bod yn wir pan dyn ni yn rhannu yr Efengyl. Fel dwi'n deud, dyn ni'n gorau deud wrth bobl i bod nhw'n dioddef o haint marwol llawer gwaith na'r pandemig dyn ni wedi bod yn mynd trwyddo fo. Maen nhw'n gaeth i'w hunanoldeb i hunan, i materoliaeth i hunan, i diffyg caru ar at ddyn ac at ddiw. Dyn ni eisiau pwyntio allan i beien nhw. Does neb yn hoffi cael pwyntio allan i beien, nag oes. Mae'n llawer haws ddeud wrth bobl, o, dych chi'n oreit, dych chi'n iawn. Sdim byd mawr o'i le. Dyna pam bod Efengyl y Rhyddfrydwyr wedi apelio at gymaint o bobl, achos be oedd y Rhyddfrydwyr yn ddeud, oedd, wel, dych chi'n iawn, gwnewch eich gorau, fe Duw'n siŵr o wenu arnoch chi, a dwi'n siŵr bod eich ymdrechion chi'n rhai gallwch chi ymfalchio ynddyn nhw. A oedd yn porthu yn balchder yn ymdrechion i'n hunain. Mae Efengyl Iesu Grist yn gwbl wahanol yn dydy. Ond deud bod yn ymdrechion gorau ni yn gwbl anigonol. A roedd Paul wedi cael comisiwn gan Duw i fynd ar neges hon. Yn ysgrifennu at y Galatiaid, Paul, apostol, nid o benodiad dynol, na chwaith trwy awdurdod neb dynol, ond trwy awdurdod Iesu Grist a Duw Dad, yr honnau cyfododd efod i'r thymeirw. A mewn man arall mae'n deud, felly o wybod beth yw ofn yr arglwydd, yr ydym yn perswadio pobl. Wan, os ydych chi'n cael rhywun yn deitha chi am wneud rhywbeth, cymwch chi bod chi yn gweld rhyw hen ffrind, a maen nhw'n deud, cofio fi at y teulu? Wel, falle byddwch chi yn drwy'n y neges nôl at eich teulu, neu falle byddwch chi'n anghofio, ond diolch yn wneud rhyw lawer o wahaniaeth yn nadu mewn gwirionedd yn y pen draw. Ond os ydych chi yn cael arglwydd y bydysawd yn deud, ewch a dywedwch, mae hwnna yn fater gwahanol yn dydy. Fel Pedr ac Ioan yn sefyll o flaen y Sanhedrin ac yn dweud, a yw'n iawn yng ngolwg Duw rand ornoch chi yn ytrach nag ar Duw. Barnwch chi, oedd ni allwn ni dewi a sôn am y pethau rydym wedi gweld a'i clywed. Ofn yr arglwydd. Achos da ni eisiau plesio'r arglwydd, ond nid ofn fel ofn y byd chwaith yn acu. Ochr yn ochr ar parchedig ofn yma ger bron Duw, mae yna rhywbeth arall. Fel mae Paul yn deud, bron yn syth ar ôl deud, o wybod beth yw ofn yr arglwydd, bron yn syth ar ôl deud hynny, mae'n deud, o, oedd y mae cariad Crist yn ein gorfodi ni, cariad Cristna'n cymell ni. Cariad Cristna'n cael ni mewn i'r llwybr yma. Fel yn bod ni yn dymuno deud wrth bobl am gariad rhyfeddol Duw a'r cariad yn llifo atyn nhw trwy yn dystiolaeth yn gweinidogaeth ni. Ac wrth gwrs, mae hwn rhywbeth, nid jyst i ni sydd yn arwain, mae'n rhywbeth ar gyfer pob un ohono ni sydd yn dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Gan ei lun arall, rhywun arall i ddangos i chi, mae rhaen o'ch chi wedi ynglywed i'n sôn am hwn wrth os dwyth yma falle yn gair o'r gell. I henw hi ydi Chatwn Tash. Mae hi yn 39 mlwydd oed. Mi ddoth hi i'r wlad yma rai blynyddoedd yn ôl yn ffoadur o'r dwyrain canol. Yng nghanol yr holl lif o ffoaduriaid oedd. Muslim. Ac yn cyrraedd y wlad yma heb y ddim. Yn profi caredigrwydd mawr gan Grisnogion. Ac yn clywed gan Grisnogion pethau oedd yn wahanol i'r pethau oedd hi wedi glywed. Oedd hi wedi clywed gan yr imams a gan yr rhai oedd yn dysgu crefydd iddi hi. Nad oedd Iesu Grist ddim yn fab Duw. Nad oedd o ddim wedi atgyfodi. Ddyd i gwyd oedd o'n di marw ar y groes. Mae Judas ddari farw ar y groes a bod Duw wedi rhoi llun gwyneb Iesu Grist ar Judas. A bod Judas wedi cael ei ladd yn lle Iesu Grist. A bod Iesu Grist wedi dianc. Ac oedd wedi cael ei dysgu, ond oedd y Crisnogion ydy, pethau gwahanol. Oedd hi'n dadlef nhw a oedd hi'n meddwl, rhaid mi ffeindio allan beth i'r gwir a dyma i mynd ati i ddarllen pob peth y fedre hi ynglyn â'r cyfan a dyma'n dod i sylweddoli na oedd hi wedi cael ei cham arwain. Mi oedd Iesu wedi cael ei groesoelio, oedd e wedi atgyfodi, fodd mab Duw ac oedd e wedi marw dros i be a hi mi ddoth i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. A dyma rhywbeth yn gafel yng nghalon Chatwn. Rhaid i mi ddeud wrth ymhobol. Rhaid i mi ddeud wrth ynghyd fy slemiad. Ac felly, bob bore am 5 o'r gloch yn Llundain, pan mae'r muslemiad yn mynd fewn i'r mosgs, mae hi hefyd yn mynd i'r mosg. A mae'n siarad efo nhw am yr arglwydd Iesu Grist. A pan o'n i siarad efo'i rai blynyddoedd yn ôl, yn y flwyddyn cyn i mi siarad efo'i, oedd yna 40 muslim wedi dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist, gan gynnwys rhyw 3 imam i hynny'n wedi sylweddoli. Mae Iesu Grist ydy'r ffordd y gwirionedd a'r bywyd. A dillyn dwytha oedd hi yn y newyddion. So oedd hi wedi mynd i Hyde Park lle mae rhai yn mynd i siarad. Maen nhw'n sefyll ar ben ystol neu ar ben stôl a maen nhw'n pregethu. Maen nhw'n rhannu syniadau. Pobl o bob ffydd a dim ffydd o gwbl. Pobl yn siarad yn amledyddiaeth yna gan y blaen. A mae Chatwn yn mynd yn enrheoledd efo rhai eraill i siarad am Iesu Grist. A dechrau'r wsnos oedd hi yn y newyddion, achos bod yna rywun wedi gwisgo mewn dŷ, wedi rhedeg ati efo cyllell a draws i gwynebu. Y gwaed yn llifo heithau'n gorau mynd i'r ysbyty. Nid yma tro cyntaf iddi fynd i'r ysbyty. Wedi cael ymosodiad gan yr rai achos yr hyn oedd hi'n wneud. Ond mae'n dal i fynd allan a choeliau fawr nad ydi allan yna eto heddiw yn siarad am yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n wraig digon eiddil yr olwg, ond mae'r hyfdra, mae'r cariad at Dduw, y cariad at bobl. Pan o'n i siarad efo hi a gofyn sut fedra'i weddio drosto ti, a dyma hi'n deud, dim gair am iddo'r gelwch i hynna'n, just gofyn, please pray that I will have boldness to go and speak. And pray for my family who do not yet believe and who've cut all contact with me because I've become a Christian. pray that somebody would speak to them of the love of Jesus. Dwi'n di cyfarfod neb mwy dewr, dwi'n meddwl, na ffatwn. A dyna'r hyn ddylenni fod. Yn bobl sydd efo nod i weld pobl eraill yn dod i brofi gras yr arglwydd Iesu Grist. Yn hi yn deud wrth y byd am y ffordd y gwirionedd a'r bywyd. Ac yn gwneud hyn yn ofn yr arglwydd yn gwybod am gariad Dyw. Isio plesio Dyw ac nid plesio dynion yn gyntaf. A ni sôn o'r blaen yn doeddwn ni am Huw Latimer. Huw Latimer, bellach ymlaen ar ôl dyddiau Harry Ruthford pan oedd Mari Weidlid yn Frenhines, dyma fo yn cael ei gymeryd i'r stanc, yn cael ei losgi wrth y stanc yn Rhydychen. Fo a Nicholas Ridley yn cael ei harwain yna, a mae'n debyg bod o wedi deud wrth Nicholas Ridley, "Play the man, Master Ridley. We shall this day light such a candle by God's grace in England as I trust shall never be put out." Goleu a canwyll trwy gael ei losgu ar y stanc. Ond mae eisiau goleu a canwyll yn golwe wrth i Elin fynd yna, yn Ilyn wrth i Heledd fynd yna. Yn Iwerddon, yng Nghymru, yng Ngwynedd, ar Ynys Môn, ym Mangor, yn Rhiwlas, mae eisiau goleuo canwyll. Na fydd neb yn gallu roi allan. Achos bod ganddo ni arweinwyr sydd fel yr Apostol Paul, bod ganddo ni weithwyr sydd fel yr Apostol Paul a'i gyd weithwyr. Os bod ni'n hynny'n yn efelychu rhai fel hyn er gogoniant i enw yr arglwydd ac er gogoniant i Grist.